Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխող կուսակցությունում չեմ բացառում, որ Բաքուն հող է նախապատրաստում Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։ Քնչական կոմիտեից չեն մեկնաբանում, երեկվա միջադեպից հետո կառույցի ղեկավարը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել Քյարամյանի և Աղազարյանի սկանդալային լեզվակռվից մեկ օր անց վարչապետը որևէ հրապարակային հայտարարությամբ չի արձակվել։ Օրը ցերեկով Երևանի կենտրոնում ընդդիմադիր պատգամավորի դաժան ծեցի տեսանյութը դեռ ապացույց չէ խորհրդարանում Աշոտ Սիմոնյանի հետ տեղի ունեցած ներմեկնաբանում գլխավոր դատախազը։ Տարածաշրջանային թեմաներ՝ վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Վրաստանի իշխանությունը պատերազմի հեռանկարով է ահաբեկում ընդդիմությունը խոսում ժողովրդավարությունից, փոխել հանգամանքները և խաղաղություն պարտադրել Զելենսկին ներկայացրեց հաղթանակի պլանը։ Այս այլ թեմաներ ների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երևանը դեռ Բաքվից չի ստացել խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ օգոստոսին փոխանցած առաջարկի պատասխանը։ Ազատության հարցմանի պատասխան երեկ հայտնել է ԱԳՆ խոսնակը։ Հիմա էլ իշխանություններն առաջարկում են, որ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները երկօրյա հանդիպում անցկացնեն ու համաձայնեցնեն խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածները, ապա առաջնորդները նախքան Բաքվում կանալի COP29-ը ստորագրեն պայմանագիրը։ Եվրամիությունն աջակցում է Հայաստանում ինքնիշխանությանն ու կառավարության խաղաղության խաչմերուկին, այս մասին Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն է ասել վարչապետի և Հայաստանում ԵՄ-պետությունների դեսպանների հետ հանդիպմանը։ Կառավարությունից հայտնում են, զրուցակիցները կարևորել են Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը։ Ըստ հաղորդագրության, վարչապետն ու դեսպանները խոսել են նաև տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հնարավորությունների շուրջ, մասներ, սակայն չեն ներկայացվում։ Շվեյցարիայի Դաշնային խորհուրդը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ խաղաղության միջազգային համաժողով կազմակերպելու առաջարկով դիմել է կառավարությանը։ Ընդունված բանաձևով խորհրդարանականները կոչ են անում համաժողովը կազմակերպել որքան հնարավոր է շուտ, մեկ տարվա ընթացքում։ Համաժողովի նպատակն է մեջբերեմ դյուրացնել Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչների միջև պատմական հայ բնակչության անվտանգ և հավաքական վերադարձի շուրջ երկխոսությունը միջազգային դերակատարների հսկողությամբ կամ ներկայությամբ։ Վրաստանը չի մասնակցի հոկտեմբերի 18-ին Ստամբուլում կայանալիք 3+3 հարթակի երրորդ հանդիպմանը։ Վրաստանը վաղուց հայտարարել է, այս ֆորմատով չի աշխատում։ Ռուսական 10-ին փոխանցել են Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Տարածաշրջանային այս ձևաչափով հերթական հանդիպման իր մասնակցությունը Երևանն արդեն հաստատել է։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը կմեկնի Թուրքիա։ Այս հարթակի առաջին նիստը 2021-ին անցկացվեց Մոսկվայում, փոխարտգործնախարարները հանդիպեցին։ Անցած տարի Թեհրանում կայացած նիստն արդեն նախարարների մակարդակով էր։ Ուկրաինայի հաղթանակի պլանին արևմտյան առաջնորդներին ծանոթացնելուց հետո նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր խորհրդարանում Գերագույն Ռադայում է այն ներկայացրել։ Նախագահի խոսքով հաղթանակի պլանը 5 կետ ունի, լրացուցիչ ևս 3 կետ գաղտնի է։ Եթե պլանը աջակցություն ստանա, մենք կարող ենք պատերազմն ավարտել ոչ ուշ, քան հաջորդ տարի, ասել է Զելենսկին։ Կետերից մեկը Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հրավեր ստանալն է, մյուսը ռազմական կարողությունների ամրապնդումը։ Կիևը հայտարարում է նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացման անհրաժեշտության մասին։ Ռոյթեր գործակալության փոխանցմամբ Կրեմլն արձագանքելով հաղթանակի պլանին, Կիևին «սթափության» կոչ է արել։ Մոտ մեկ շաբաթվա դադարից հետո իսրայելական ուժերը դարձյալ Բեյրութի ուղղությամբ պոթային հարվածներ են հասցրել, զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Թելավիվը հայտնում է, թիրախը Հեզբոլայի զենքերի ստորգետնյա պահեստ է եղել։ ԱՄՆ նախագահի ու իսրայելի վարչապետի միջև անցած շաբաթ կայացած հեռախոսազրույցից հետո Բեյրութի ուղղությամբ պոթային հարվածները դադարել էին։ Ջո Բայդենը շեշտել էր, խաղաղ բնակչությանը հասցվող վնասները պետք է նվազագույնի հասցնեն։ Միացյալ Նահանգները նախազգուշացում է ուղարկել Իսրայելին Գազա մարդասիրական օգնության ծավալները մեծացնելու անհրաժեշտության մասին, հաստատում է Պեդեպը։ Սեպտեմբերի սկզբին ՄԱԿ-ը զգուշացրեց Գազայի հատվածում հումանիտար իրավիճակը ավելի աղետալի է, նշելով, որ ավելի քան 1 միլիոն մարդ օգոստոսին Գազայի հարավում և կենտրոնական հատվածում մարդասիրական միջոցներով սննդի չափաբաժին չի ստացել։ 5.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ Թուրքիայի արևելքում, Մալաթիա քաղաքից արևել գրանցված ցնցումները զգացվել են մի քանի շրջաններում։ Թուրքիայի իշխանությունները երկրաշարժի հետևանքով տուժած 187 քաղաքացիների մասին են հայտնել, 3 շինություն մասնակիորեն փլուզվել է։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Եվս մեկ տեղական նորություն, Երևանի քաղաքապետարանը զգուշացնում է առաջիկա 2 օրերին հորդառատ անձրևներ են սպասվում։ Այս օրերին մի ամբողջ ամսվա չափով տեղումներ են կանխատեսվում։ Ջրահեռացման համակարգի հետ կապված համատարած դժգոհությունների ֆոնին քաղաքային իշխանությունները տեղեկացնում են, տեղումների հետևանքը մեղմելու կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացնում։ Քաղաքապետարանը վարորդներին հորդորում է տեղումների ընթացքում երթևեկել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Նորություններն այսքանն էին։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շնորհակալ ենք։ Թողարկում է նախ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին։ Հայկական կողմին չի հաջողվում համոզել Բաքվին խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները ստորագրել, Ալիևի վարչակազմը անիրատեսական է համարում այդ առաջարկը, պնդում, որ պետք է համաձայնեցվեն փաստաթղթի բոլոր դրույթներն անխտիր։ Ադրբեջանի իշխանությունները նաև երկկողմ հանդիպումներից են հրաժարվում Երևանում, սակայն առայժմ չեն շտապում իրավիճակը փակուղային գնահատել, միաժամանակ իշխանության ներկայացուցիչները չեն թաքցնում կասկածներ ունեն, որ Բաքուն այս լերով նոր հարձակման համար հող է նախապատրաստում։ Գայանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը ևս չի բացառում, որ Բաքուն հող է նախապատրաստում Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։
Չեմ կարող բացառել, որ Ադրբեջանը տորպեդահարելով քաղաքացիական պայմանագրի շուրջ զանազանությունները ու չգալով լուծման հաստատի հող է նախապատրաստում իր հարձակման համար, Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ հարձակում անելու համար։
Մոտ 2 ամիս է Բաքվից չեն արձագանքում խաղաղության պայմանագրի 10-րդ տարբերակին, որը Հայաստան ուղարկել էր օգոստոսի վերջին։ Այս շաբաթներին հետևողականորեն մերժել են նախագծի համաձայնեցված հոդվածները ստորագրելու, մյուսները ապագային թողնելու Երևանի առաջարկը։
Մենք երբեք չենք ասել, որ Ադրբեջանը ինքը հենց ցանկանում է խաղաղություն, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է խաղաղության համար։ Մենք նման հայտարարություն չենք կարել, որ միապել ընդդիմադիր դաշտը լծված լինի, դա հերքելու։ Մենք ասել ենք, որ մեր նպատակն է հաստատել խաղաղություն, որ դա մեր օրակարգն է հաստատել խաղաղություն ու կնքել խաղաղության պայմանագիրը նաև։
Բաքուն հրապարակավ չի պատասխանել նաև վարչապետ Փաշինյանի առաջարկին, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները երկօրյա հանդիպում ունենան, համաձայնեցնեն խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածները և նախքան Բաքվում COP29 համաժողովը ստորագրեն փաստաթուղթը։ Ըստ ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի, վարչապետ Փաշինյանն Ալիևին այս առաջարկն արել է Մոսկվայում հոկտեմբերի սկզբի այցի օրերին։ Բաքվի լռությունը արդյոք չի նշանակում, որ խաղաղության բանակցությունները փակուղում են։
Թե վարչապետի, թե նախարարի արտաքին գործերի, թե ազգային ժողովի ներկայացուցիչների մակարդակով պետք է շարունակել եւ գուցե ավելի ինտենսիվացնել այն կոնտեքստում, որ աշխարհին պետք է շատ հստակ մատնացույց անել փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ անում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար եւ խաղաղության հաստատման համար, իսկ Ադրբեջանը փաստացի տորպեդահարում է այդ գործընթացը հող նախապատրաստելով հարձակման համար։
Աշխարհին որևէ բան ապացուցելու կարիք չկա, որովհետեւ Արցախ աշխարհ կոչվածը կամ գլխավոր դերակատարները, որոնք ներգրաված են մեր տարածաշրջանում, առանց այդ փորձերի հասկանում են թե որ կողմն է ապակառուցողական, որը ոչ։ Այստեղ խնդիր այն է, արդյոք պատրաստ են այդ դերակատարները ինչ որ հավելյալ լծակների կիրառել, ճշուն գործադրել Ադրբեջանի վրա, ունեն համապատասխան քաղաքական կամք եւ հնարավորություններ։ Ես վստահ չեմ, որ այս ամենը առկա է։
Փաշինյանի կառավարության արտաքին քաղաքականության գլխավոր հատկանիշներից է ամեն ինչ անել ինչ որ մեկին ինչ որ բան ցույց տալու համար, քննադատում է ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։ Կառավարության անելիքը ցույց տալը չէ, սեփական քաղաքականության հետևից գնալն է, շեշտում է քաղաքագետը։
Նույն հարցի վերաբերյալ մի քանի ամսվա տարբերությամբ հակառակ տարբերվող կարծիքներ չհայտնել, հետևականորեն աշխատել բոլոր գործընկերների հետ քաղաքական աջակցություն ստանալու համար։
Իշխանության ներկայացուցչի պատերազմի սպառնալիքի կանխատեսումների հետ էլ քաղաքագետ Գրիգորյանը համաձայն չէ։ Ըստ նրա, Ադրբեջանն առանց պատերազմի էլ հասնում է ուզածին։
Այս փուլում Ադրբեջանի մեջ հաշվում պատերազմ պետք չէ ինչ որ նպատակների հասնելու համար։ Եթե կա գիտակցումը, որ քո հակառակորդը ցանկանում է ամեն գնով ստանալ ինչ որ փաստաթուղթ, նույնիսկ եթե այդ փաստաթուղթը բովանդակություն չունի, դու օգտագործում ես այդ ցանկությունը հավելյալ պահանջներ առաջ քաշելու, հավելյալ ծերուն զիջումների հասնելու համար։
Խաղության պայմանագրի մասին այսօր խոսել են նաև Վաշինգտոնից, ստորագրումը կողմերից է կախված, ոչ թե Միացյալ Նահանգներից, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը, եւ չնայած Փաշինյանը նախքան COP29-ն է ձգտում հասնել պայմանագրի ստորագրման, Միլերը նշել է, Վաշինգտոնում երբեք այն չեն կապել դրա հետ։ Միացյալ Նահանգները դեռ ամիսներ առաջ էր ցանկանում տեսնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը, եւ կողմերին մղում էր ստորագրման։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը դեռ 22-ին էր հայտարարում, որ մինչև այդ տարվա վերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու պայմանավորվածություն կա։ Երկու տարի անց պայմանագրի ստորագրման հարցում որոշակիություն դեռ չկա։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի հնարավոր նոր հարձակման շուրջ մտավախությունների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Եվրամիության դեսպաններին է հանդիպել և ներկայացրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները։ Ըստ հաղորդագրության, Փաշինյանը վերստին շեշտել է հայկական կողմը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին և պատրաստ համաձայնեցված հոդվածներով ստորագրել պայմանագիրն ու շարունակել հետագա քննարկումները մյուս հարցերի շուրջ։ Կառավարությունից փոխանցում են, որ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը Բրյուսելի աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի ինքնիշխանության ու կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, իսկ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման տեսանկյունից կարևորել Եվրամիության դիտորդական առաքելության արդյունավետ գործունեությունը։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ ներքաղաքական թեմաներին, անդրադառնանք մասնավորապես երեք ազգային ժողովում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպին, լեզվակռիվը հիշեցնենք այս անգամ իշխանության ներկայացուցիչների, իշխողուժի պատգամավորների և քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի միջև էր, միմյանց վրա բղավում, արայով իրար էին դիմում Քյարամյանն ու պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, բորբոքված պաշտոնյաններին փորձում էին բաժանել դահլիճում ներկանները, միջադեպից հետո Աղազարյանը պնդեց քնչական կոմիտեի նախագահը պետք է հրաժարական տա։ Շուղի Գասյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Քնչական կոմիտեից չեն մեկնաբանում։ Խորհրդարանում երեկվա սկանդալից հետո կառույցի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել։ Քյարամյանի և իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի վեճից և մեղադրանքներից մեկ օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հրապարակային հայտարարությամբ չի արձագանքել։ Քնչականի ղեկավարը, որ երեք իրավապահ մյուս կառույցների ղեկավարների հետ խորհրդարանում էր ներկայացնելու Հայաստանում հանցավորության իրավիճակը, չզսպեց իրեն, երբ Աղազարյանը նրան հորդորեց պատգամավորների հետ հարգալից շփվել։
Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասածների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել, և եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հլը շատ մեղ մարձագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում կստացվի։
Չեղավ, պարոն Քարամյան։
Չեղավ։
Փոխադարձ վիրավորանքներով այս վիճաբանությունից առաջ Արգիշտի Քյարամյանը ըստ ներկանների դահլիճից իրեն ուղված ռեպլիկեր լսել, թե մեջ բերեմ, ամբիոնից կուրաժիտ է լինում և վրթովվել։
Ման ասացիք դուք։ այդ սև շորերով պատգամավորը։ Ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։
Տպավորությունն է, որ դուք ձեզ հաշիվ չեք տալիս, թե ես որտեղ եք գտնվում։
Սա անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքն է, երբ տարիներ առաջ խորհրդարանում այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն էր ցուցամատը պարզած խոսում օրենսդիրների հետ։
Էկելա մատը սենց անում։ Էդ որ Սերժ Սարգսյանի մոտ զեկուցելիս է կլնում, տենց եք զեկուցում։
Երեկվա միջադեպից հետո քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւս չի դատապարտել տեղի ունեցածը։ Միայն պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյան այսօր հակիրճ նշեց, թե Քյարամյանի պահվածքն անընդունելի է եւ դրան խմբակցությունում անդրադարձ կլինի։ Արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը, որ վերջերս ստորագրահավաքով հասավ արդարադատության նախարարի հերացմանը, մի ստորագրահավաքել կնախաձեռնի Քյարամյանի պաշտոնանկության հարցով։
Ես չգիտեմ, որևէ մեկը նախաձեռնել է բան թե չէ, բայց դրա կարիքը գուցե եւ չկա էլ։ Ամեն ինչ կարող է եւ կոնֆլիկտի կողմերը իրենք գիտակցեն, որ սխալ բան ա եղել։
Այդ որակներով երիտասարդը չի կարող պաշտոնաբարել նման կարևորագույն կառույցի որպես ղեկավար։
Բացի լեզվակռիվը, քնչականի ղեկավարն ու իշխանական պատգամավորը երեք նաև իրար հակաօրինական գործողությունների մեջ մեղադրեցին։ Աղազարյանը, որի որդին անցնում է քրեական գործով, հայտարարեց, թե գործի քննությունը միտումնավոր է ձգձգվում եւ դրանով նաև իր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում։ Քյարամյանն էլ իր հերթին ասաց, թե Աղազարյանի որդու գործով երկու անգամ դիմել են իրեն։ Պատգամավորը Երևանից քնչականի ղեկավարին առաջարկում է անուններ հնչեցնել, սակայն կառույցից լռում են։ Ազատությանը քնչական կոմիտեից փոխանցեցին։ Արգիշտի Քյարամյանը խորհրդարանում երեկարված հայտարարությանն ավելացնելու ոչինչ չունի։ Ուսումնասիրում է արդյոք քնչական կոմիտեի ղեկավարի հայտարարությունը գլխավոր դատախազությունը։ Այս կառույցից էլ առաջարկեցին գրավոր պատասխանել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին չի զարմացրել տեղի ունեցածը։ Ասում է, մինչ այս էլ պարզ էր, թե ինչ որակի պատգամավորներ ու կառավարության անդամներ ընտրել Փաշինյանը։
Նրանք նմանակում են իրենց ղեկավարին։ Նրանց ղեկավարը պարլամենտում մոտավորապես նույն կեցվածքն է դրսևորում։ Ես հիմա պատկերացրեք, թե ինչպես են նրանք վարվում այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք հայտնվում են նրանց ձեռքում, ինչ որ քրեական գործով։ Այդ ոճը, այդ հայացքը, այդ ամեն ինչը պետք է թելադրի, չէ՞, մեզ պետք է հուշի, թե ինչպես կարող են նրանք վերաբերվել մարդու նկատմամբ, որը չի տալիս համապատասխան կամ պահանջվող ցուցմունքներ։
Անցած տարի հետքն էր գրել, թե ինչպես է Արգիշտի Քյարամյանը քնչական կոմիտեում ընդունել անհետ կորածների հարազատներին, ապա նրանց դժգոհություններից վրթովված նրանցից մեկի հետ վիճել, քաշքշել օձիքից։ Իսկ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը ահազանգել էր, որ հենց կոմիտեում Քյարամյանն իրեն խոշտանգել է։ Այս գործով մեղադրյալ չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք խորհրդարանում իրավապահ կառույցների ղեկավարների հայտարարությունների հետքերով են գնացել և այս եթերաժամին հերթով կանդրադառնանք դրանց։ Շուշայի կորստի գործով մեղադրյալ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Արզումանյանի կալանքի հարցը ևս խորհրդարանում երեք ընդդիմադիր պատգամավորներն էին բարձրացրել, քնչական կոմիտեից պնդել են, որ ավելի քան երկու տարի բանտում գտնվող Արզումանյանը ազատության մեջ հայտնվելով կարող է ազդել գործով անցնող վկաների վրա։ Արզումանյանի գործով դատավարությունն էլ հիշեցնենք, ընդհանում է փակ ռեժիմով գեներալ լեյտենանտի միջնորդությունը հրապարակ այն դատ անցկացնելում վերաբերյալ մերժվել է։ Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Մենք եւ օրենքի եւ մեր խղճի առաջ այդ հարցում շատ պարզ ենք։ Այդ ես եմ ձեզ ասում, ես ճանաչում եմ Միքայել Արզումանյանին անձամբ եւ իմ համար մարդկային շփումներն ու անձնական հարաբերությունները շատ բարձր նշանակություն ունեն։
Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը երեք խորհրդարանի ամբյունից մի շարք մեղադրանքներ ներկայացրեց Շուշիի անկման գործով ավելի քան երկու տարի կալանքի տակ գտնվող Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանին։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Միքայել Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվել էր Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Պատերազմի շուրջ 2 տարի անց 2022-ի սեպտեմբերին Արզումանյանը կալանավորվեց եւ նրան մեղադրանք ներկայացվեց Շուշիի պաշտպանության ընթացքում անփույթ վերաբերմունքի համար։
Պարոն Քարամյան, պարոն Աբազյան, պարոն Խաչատրյան, պարոն Ղազարյան, դուք բոլոր սպաները։ Ես պարբերաբար այցելում եմ Միքայել Արզումանյանին։ Ուղղակի սպայի պատվի համար ամեն ինչ արեք, որ նրա խափանման միջոցը փոխվի։ Ուղղակի դա ահավոր բան է, ահավոր բան է։
Նախաքննության ընթացքում պարոն Արզումանյանը տասնյակ հաստատներ ա բերել, տասնյակ մարդկանց ա վկայակոչել, որոնք ստուգվել են և պարզվել ա, որ օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեն։ Սա էլ եղել ա վերջինին կալանքի տակ պահելու հիմքերից մեկը և այդ վարույթ իրականացնող մարմնին խեղաթյուրելու և վկաների վրա ազդեցություն ունենալու հանգամանքը ոչ միայն հարցաքննություններով ա հիմնավորվել, այլ նաև այլ գործողությունների արդյունքում։
Միքայել Արզումանյանի փաստաբանը միջդեռ հակադարձում է քնչական կոմիտեի նախագահին։ Քրեական գործի նյութերում կոնկրետ փաստ չկա, որ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը փորձել է վկաների վրա ազդեցություն գործադրել։
Միայն հիմքը, որ դնում են, ասում են, դու եղել ես ՊԲ հրամանատար, հետևաբար ունես հեղինակություն, քո հեղինակությունը օգտագործելով կարող ես ազդել։ Սա է հիմքը, չկա, որ դու ազդել ես, փորձել ես ազդել։
Որևէ ապացույց փաստ ձեզ չեն ներկայացրել։
Ոչ թե չեն ներկայացրել, քրեական գործում չկա այդպիսի փաստական տվել եւ ապացույց։
Երեմ Սարգսյանի խոսքով իրենք շահագրգռված են, որ գործով շուրջ 160 վկաները դատարանում իրական ցուցմունքներ տան, քանի որ ըստ փաստաբանի այդպես կբացահայտվի Արզումանյանի անմեղությունը։ Քնչական կոմիտեն միջդեռ պնդում է, թե գեներալ լեյտենանտը 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը Շուշի քաղաքի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում անփույթ վերաբերմունք է դրսեւորել, ինչի հետևանքով ադրբեջանական զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Շուշի քաղաքը եւ մատույցները, իսկ հայկական ստորաբաժանումները ունեցել են զոհեր եւ վիրավորներ։ Քնչական կոմիտեի պնդմամբ Միքայել Արզումանյանը Շուշիի հարակից շրջանների պաշտպանական բնագծի չպահվող հատվածում չի հանձնարարել զորք տեղակայել, Շուշիի Լիսագոր ավտոմայրուղու հատվածում անհրաժեշտ պաշտպանություն չի կազմակերպել։ Ավելին, մինչև 2020-ի նոյեմբերի 6-ը նա իր կողմից ստորագրված օպերատիվ ամփոփագրերում իրադրությունը ներկայացրել է վերահսկելի, այն դեպքում, երբ նոյեմբերի 5-ին ադրբեջանական խմբերն արդեն ներթափանցել էին Շուշի։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, սակայն, չի ընդունում իրեն վերագրվող ամփոփության մեղադրանքը։ Դեռ անցած տարի Մեկուսարանից Արմլուրին տված հարցազրույցում նա հայտնել էր, թե 2020-ի հոկտեմբերի 27-ին ծայրահեղ ծանր իրավիճակ էր։ Թշնամին արդեն իսկ մի քանի պաշտպանական գոտի ներանցնելով մոտեցել էր Շուշիի մատույցներին, բանակում տիրում էր քաոսային իրավիճակ, թշնամին անվերապահ գերակայություն ուներ ինչպես օդում, այնպես էլ գետնի վրա։
Թշնամին առավել մեծ ուժեր և միջոցներ էր կենտրոնացրել, որին դիմակայելու ոչ մարդկային և ոչ էլ սպառազինության բավարար ռեսուրս հայկական կողմը չի ունեցել, ինչի մասին քաջատեղյակ է եղել նաև քաղաքական ղեկավարությունը։
Միքայել Արզումանյանի գործով դատավարությունը դռնփակ է ընթանում։ Հրապարակային դատ անցկացնելու գեներալ լեյտենանտի միջնորդությունը մերժվել է։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նշում է, որ իրենք անհավասար վիճակում են հայտնվել, հաշվի առնելով նաև այն, որ նախաքննության փուլից սկսած տարբեր պաշտոնյաներ հնարավորություն են ունեցել այս գործով տարբեր հայտարարություններ անել, մինչդեռ իրենց նախաքննության գաղտնիության պետական գաղտնիքով պայմանավորված արգելված է գործի փաստական տվյալների վրա հիմնվելով կոնկրետ դիրքորոշումներ հայտնել։
Ինքը Շուշին ազատագրողներից է, այլ ոչ թե Շուշին կորցնելու մեղավորներից։
Ինքը 51-ամյա Միքայել Արզումանյանը դեռ անցած տարի Մեկուսարանից տված հարցազրույցում ասել էր, որպես թիրախ է ընտրվել, որպեսզի ինչ որ անձինք իրենց ուղված մեղադրանքները փաթաթեն իր վրա։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, սակայն, անուններ չեր տվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարիների թերևս ամենավիճահարույց քրեական գործի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ ընտանիքին չի հաջողվում դատարան կանչել վարչապետի Շարասյան ղեկավարներին։ Մեղադրյալի աթոռին հիշեցնենք միայն ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանն է, ով վարում էր վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենան, վերջինս էլ բանտում չէ։ Երիտասարդ կնոջը վրա երթի ենթարկելուց հետո Փաշինյանին ուղեկցող Շարասյան ոչ մի մեքենա կանգ չէր առել, ոչ ոք օգնության դուրս չէր եկել։ Ընտանիքի փաստաբանն ապնդում է, ողջ քննությունն ընթացել է այնպես, կարծես թե տեղի էր ունեցել սովորական ավտովթար, որի մեղավորը միայն վարորդն է։ Երկու տարի շարունակ ձգձգվող գործի վերջին զարգացումները Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Փաշինյանին ուղեկցած մեքենայի վարորդից բացի Շարասյան մյուս ղեկավարները դատարան չեն կանչվի։ Սա գլխավոր դատախազության որոշումն է։ Վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ ընտանիքի լրացուցիչ պահանջը դատախազությունը հիմնավոր չի համարել, թե ինչու երեք խորհրդարանում բացատրեց գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։
Կան ապացույցներ, եւ ապացույցները կամ բավարար են դատարան գնալու համար, կամ բավարար չեն։ Եվ տվյալ դեպքում դատախազը, որը որոշում է կայացել, գնահատել է ապացույցների բավարարության տեսանկյունից։ Դատախազը մինչև վերջ գնում է եւ ապացույցների բավարարության տեսանկյունից որոշումը կայացնում դատարան գնա թե չգնա։
Սոնա Մնացականյանի վրա երթի գործը շուրջ 3 տարի դատարանում է։ Միակ մեղադրյալը Շարասյան առաջին մեքենայի վարորդը պնդում է, արագությունը չի գերազանցել, հրիկինը պարզապես չի ենթարկվել փողոցը կարգավորող տեսուչի հրահանգներին, անցել է ճանապարհն ու հայտնվել իր մեքենայի անիվների տակ։ Ավտովթարի զոհի ընտանիքն ու նրանց փաստաբանն էլ հակադարձում են, խաչմերուկը պետք է պատշաճ փակ լիներ, որ Սոնան այդ վտանգավոր գոտուն մոտենալու հնարավորություն անգամ չունենար, իսկ վարորդը նրանց պնդմամբ թույլատրելի արագությունը գերազանցել է։ Մինչև դատարանը որոշում է, թե ով է մեղավոր, փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը դեռ նախորդ տարի քնչական կոմիտեին նոր պահանջեր ներկայացրել։ Բուն գործից բացի Փաշինյանին ուղեկցող գումարտակի հրամանատարներին ու պետական պահպանության ուղեկցող մեքենաների ղեկավարներին հարցաքննել եւ մի շարք կարեւոր հարցերի պատասխաններ ստանալ։
Չեն հարցաքննվել ավտոշարասյուներում գտնվող վարորդները, ընդ որում չի հարցաքննվել Սոնամնացականի վրա երթի ընդարկած վարորդը, չեն հարցաքննվել առհասարակ իրավասու պաշտոնատար անձինք, քնիչը բավարարվել է նշված անձանց ցուցմունքները, դատարան գնացած մայր գործից պատճենահանելով եւ սույն գործին կցելով, որը դատավարությանը անհայտ գործողություն է, եւ ես կուզենայի, որ գլխավոր դատախազը նախ պարզաբանել դա, թե քրեական դատավարության օրենքի գծով նախատեսված որ վարորդային գործողության շրջանակներում է դա կատարվել։ Երկրորդը, այդ անձինք այն գործով ցուցմունք են տվել ընդամենը վրայերթի հանգամանքների մասին եւ ոչ թե սույն գործով քննության առարկա հանգամանքների մասին։ Մեկը մյուսի հետ կապ չունեն։
Այս պահանջով քնչական կոմիտեում քրեական գործեր հարուցվել, որը կարճվել էր, իսկ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի պնդումը, որ բավարար ապացույցներ չեն եղել, փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը չի ընդունում, ասում է, ապացույցների անբավարարության մասին կարելի էր խոսել միայն այն դեպքում, եթե սպառվել են ապացույցներ ձեռք բերելու բոլոր հնարավորությունները։ Փաստաբանը հույս ուներ, որ գլխավոր դատախազությունը քնչական կոմիտեից կպահանջեր բացահայտել, թե ինչպես է պատահել, որ ուղեկցող Շարասյան մեքենաների միջև ռադիոկապով տեղի ունեցած խոսակցություններն անհետացել են։ Ըստ Ասլանյանի, եթե դրանք պահպանված լինեին, պարզ կլիներ, թե օրինակ արագության վերաբերյալ ով ինչ հրահանգ է տվել։
Պարտավոր է փորձականություն նշանակել եւ պարզել ավտոմեքենաների միջև առկա ռադիոկապի զայնագրության այդ տվյալները, որտեղ են գտնվում եւ արդյոք իրավաչափ է ոստիկանությունից տրված այն գրությունը, որը զայնագրություն չի իրականացվել տեխնիկական խոտանի պատճառով։ Վնասված սարքը պարտավոր է ուղարկել փորձականության եւ պարզել վնասման հանգամանքները, արդյոք դա դեպքից հետո է վնասվել, արդյոք միջև է դա վնասվել։
Դատախազության որոշումը կայացվել է հապճեպ ու վաղաժամ, պնդում է վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն ու հավելում, որոշումը դատարանում կբողոքարկեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր պատգամավորի դեմ բռնություններից ամիսներ անց մեղադրյալների բացակայության ֆոնին իրավապահները հայտարարում են, թե օրը ցերեկով մայրաքաղաքի կենտրոնում կարմիր բերետավորների կողմից Աշոտ Սիմոնյանին դաժանցեց ենթարկելու տեսանյութը բավարար ապացույց չէ։ Հանդիմադիրները պնդում են, որ խտրական արդարադատության վառօրինակ է սա, հիշեցնելով իշխանության ներկայացուցիչներին վերաբերող գործեր, երբ իրավապահները կայծակնային արագությամբ են գործել։ Նաեռաբուլղադարյանն է հաղորդում։
տեսանյութը ապացույց չի։
Ինչու օրը ցերեկով մայրաքաղաքի կենտրոնում դաշնակցական պատգամավորի դաժան ծեցի գործով մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Դիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանին գլխավոր դատախազն այս բացատրությունը տվեց։
Երբ որ ապացույցները բավարար կլինեն, որոշումը կկայացվի։
Աննա Վարդապետյանի խոսքով դեպքից մոտ կես տարի անց էլ ծեցի տեսանյութը դեռ ապացույց չէ, պետք է որոշակի ընթացակարգերով անցնի, օրինակ զնության ենթարկվի, կծվի գործին եւ այլն։
Այսինքն ինչ պետք է լինի, որ ապացույցն ես լավ չեմ կարող
ապացույց տալ։ Դիտողան, եթե ձեզ լրացուցիչ ապացույցների հետ կապված բարձրանումը պետք է այս ֆորմատով չանենք։
Գլխավոր դատախազին օգնության հասավ ընդդիմադիր պատգամավորի ծեցի գործը մոտ կես տարի քննող քնչականի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը։
Կա, լսենք, շարունակենք քննությունը, եւ այո, ես չեմ շղթում, եւ դա հնարավոր էլ չի շղթել։ Օբյեկտիվ կողմի գործողություններ արվել են, պարզ երևում է, այլ հարց է, թե դա ոնց է որակվելու։ Մեզ զրկել է իր շահերը պատշաճ պաշտպանելու մեր հնարավորությունից։
Քնչականի ղեկավարը բացատրում էր, քանի որ պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանը հրաժարվում է գալ հարցաքննության, ոստիկանների արարքին գնահատական չեն կարողանում տալ։
Ես պարզ ասում եմ, այդ մեր հարգելի գործընկերոջ ցուցմունքը կարևոր է արարքը որակելու համար, որովհետև եթե ոստիկանը ինքնին եկավ եւ բռնություն գործադրեց առանց պատճառի, չարդարացնելով ցանկացած տեսակի բռնություն, եմ ասում, դա այլ կերպ է որակվում։ Իսկ եթե կա նախապատմություն, որը մեր տեսանյութերի զննությունից երևում է, որ կա, լրիվ այլ հանցակազմով է որակվում։
Ինչ կապ ունի սա տեսանյութում պատգամավորին հարվածող ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրելու հետ, հարցը տվող ընդդիմադիր Ագնես Ախամոյանն անդրդվելի էր։
Ունենք ընդդիմադիր պատգամավոր, ունենք տեսանյութեր, երբ որ ամբողջ հանրապետություն տեսել է այդ տեսանյութերը, ոնց են խմբով հարցակվում մեկի վրա, եւ չկա որևէ ոստիկան, որի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում։
Ախամոյանը նաեւ իշխանական պատգամավորի հետ տեղի ունեցած միջադեպը օրինակ բերեց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ ամիսներ առաջ ավտոբուսում վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել ԿՊԱ-ական Հակոբ Ասլանյանի հասցեին, նրան շատ արագ ձերբակալեցին ու մեղադրանք ներկայացրին։
Միջադեպից մեկ ժամ հետո ընդդիմադիր ակտիվիստը ձերբակալվել է, որից հետո նոր պատգամավորի կողմից հաղորդում է ներկայացվել։ Հիմա դուք ասում եք ապացույցները պետք է զնվեն, իրավաբանական չոր նրբությունների մեջ եք մտնում։ Շատ լավ, ես ասում եմ, ինչի այդ տեսանյութը, երբ որ վերաբերվում է ընդդիմադիր պատգամավորին, ապացույց չի, պետք է զնվի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց երբ որ վերաբերվում է իշխանական պատգամավորին, բոլորովին այլ ընթացակարգ է ստանում։
Իսկ ծեցված պատգամավորը շարունակում է հրաժարվել հարցաքննությունից։
Ինչա դա տալու ինձ, կարող եք դուք ինձ ասել, դուք եթե գիտեք, որ մի բժիշկ, որ ապիկար է, իր մասնագիտությանը չի տիրապետում կամ տիրապետում է եւ բացառապես մարդկանց չի բուժում, առավել եւս այդ մարդը քեզ որպես կլիենտ Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ չի մոտենալու, գնալու ես իր մոտ, ինքը կոծկելու է քեզ, համոզելու է, որ դու հիվանդ չես։ Այդ բժշկի մոտ դուք կգնաք, ես ես երկրում արդարադատություն այս իշխանությունից պահանջել։
Աշոտ Սիմոնյանն ասում է, չի հավատում, որ գլխավոր դատախազն ու քնչականը իր հարցում արդար կլինեն։ Դրա ապացույցն է համարում նաև նրանց երեկվա բացատրությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի պատմական Սև Բերդ ամրոցի հարակից տարածքների օտարման քրեական գործով անցնող անձանց շրջանակն է ընդլայնվում։ Հիշեցնենք, այս գործով նաև Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի կրտսեր որդին է անցնում, նա տնային կալանքի տակ է։ 4 տարվա վաղեմության գործը թափ է հավաքում մի ժամանակահատվածում, երբ Գյումրիում ընդդիմադիր ուժի կարգավիճակ ունեցող վարչապետ Փաշինյանի կուսակցությունը փորձում է իշխանություն վերցնել։ Արդյոք այս քրեական գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի, Սաթենի Կազվանցյանն է փորձել պարզել։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի կրտսեր որդին 70 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքում է։ Խաչատուր Բալասանյանին մեղադրանք ներկայացվել է, բայց քնչական կոմիտեն այս պահին հրաժարվում է հրապարակել կոնկրետ հոդվածը։ Կառույցի խոսնակն ավելի վաղ միայն փոխանցել էր, թե վերջինս կասկածյալ է իր և իր մերձավոր ազգականին առնչվող կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթի շրջանակներում։ Վարույթն ազատության տեղեկություններով առնչվում է Գյումրի Սև Բերդ ամրոցի հարակից հողատարածքների օտարմանը, որոնք հողային օրենսգրքով օտարման ենթակա չէին։ Գործում ևս 3 անձ են ներգրավել, Գյումրի նախկին փոխքաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի քրոջ ամուսինը Ռուբեն Սանոյանը ձերբակալել, հետո ազատ էին արձակել։ Իսկ Գյումրի ներկայիս փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանը և Բալասանյան ընտանիքի մտերիմներից Սիրեկան Մկոյանը 20-ական միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքում են։ Բալասանյանները որևէ կերպ չեն արձագանքում նրանց փաստաբանները, եւս Լուրենաև Ավագանու իշխող Բալասանյան դաշինքը Ավագանու անդամների հեռախոսներն անհասանելի են։ Ավագանյուն Բալասանյան դաշինքի ու ԿՊ խմբակցության հարաբերությունները լարված են կոալիցիոն հուշագրի խզումից հետո։ ԿՊ-ն, որ Գյումրիում անցած տարվանից ընդդիմություն է չի թաքցնում, որ ձգտում է այստեղ իշխանություն վերցնել։
Այո, մենք էլ Գյումրիում ձգտում ենք քաղաքացիական պայմանագիրը, ձգտում է իշխանություն, բայց այդ ամենը միանշանակ պետք է արվի իրավական ճանապարհով, դա կլինի կամ հերթական ընտրությունների տեսքով, դա կլինի կամ ընդհանրապես Ավականու միջոցով ամբստահությամբ, այսինքն այդ ամենը կատարվելու է օրինական ճանապարհով։
Արդյոք այս քրեական գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ ԿՊ Գյումրիի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը բացառում է սա։
Ես որքան տեղյակ եմ, այդ քրեական գործը, որը արձակած է, դեռ նոսի, դա արդեն բավականին երկար ժամանակ պատկանող գործ է, և երկու անգամ, ինչքան տեղեկացված եմ, այդ գործը կարճվել է, և հիմա նոր հանգամանքների ի հայտ գալով նորից վերաբացվել է, և այդ ամենը կատարվում է զուտ իրավական պրոցեսը, կատարվում է զուտ այդ քրեական գործի շրջանակներում։ Փոխհարակապետի հետ կապված ես կարող եմ ասել, որ փոխհարակապետը ներգրավված է իմ տեղեկություններով այդ քրեական գործին որպես ֆիզիկական անձ, ոչ թե ի պաշտոն է, որովհետև այդ ժամանակ արգու վաճառք է եղել, ինչ-որ այդ գույքի հետ կապված, խոսքը Սևուրի հարակից տարածքում գտնվող գույքի մասին է, և ըստ քրեական գործի ֆիզիկական անձ Ջանոյան Սուրենը գնել է և հետո վերավաճառել է, որքան տեղեկացված եմ։ Այսինքն քաղաքական ենթատեքստ այդ ամենի մեջ դնդրել ուղղակի սխալ է, անիմաստ է։
Ամեն դեպքում առայժմ ձերբակալություններ չկան Գյումրիի մեկ այլ նախկին քաղաքապետի Վարդան Ղուկասյանի օրոք օտարված գույքերի մասով։ Սարուխանյանը բացառում է, որ Բալասանյանների նկատմամբ հատուկ մոտեցում կա։
Հատուկ վերաբերմունք կամ մոտեցում, որպես այդպիսին չի եղել և չի կարող լինել, դա իրավական պրոցես է, որը շարունակվելու է, ու կապ չունի, թե ով է այդ անձը։
Բալասանյանների անունը մեկ այլ քրեական վարույթի շրջանակներում էլ է շրջանառվում։ 2020 թվականի սեպտեմբերին քննչականը հայտնեց, թե Գյումրիի պատմական Սև Բերդ ամրոցը 2005 թվականին մի շարք խախտումներով է օտարվել, իսկ ահա 2012-ին այն արդեն գնել են Բալասանյանները։ Այդ ժամանակ դեռ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե մտահոգվելու ոչինչ չունի, քանի որ 19-րդ դարի ամրոցը 2012-ին սեփականատիրոջից է ձեռք բերել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ առաջիկայում այս գործի շրջանակներում ևս կլինեն նոր զարգացումներ։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թեմաների մասին արհեստական բանականության օգնությամբ Հայաստանում ֆեյք լրատվության աղաղակող օրինակ են գտել համացանցում տարածվող կասկածելի բովանդակությամբ։ Տեսանյութը ստեղծելիս ընդ որում խելացի ծրագրերն օգտագործել են Ազատության հեռուստահաղորդման կադրերը, իբրև թե վտանգավոր տեքստը հնչեցնում է Ազատության լրագրողը։ Այս մեկ օրինակը մասնագետները հեշտությամբ են առանձնացրել և նույնիսկ վերլուծել, թե ինչպես այն ստեղծվել։ Փորձագետները սակայն մտավախություն ունեն, որ առաջիկայում տեխնոլոգիաներն ավելի հասանելի դառնալու պարագայում հնարավոր չի լինելու տարբերել կեղծիքն ու իրականությունը։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Сегодня после скандального интервью взорвалась машина доктора.
Առաջին հայացքից սա ես եմ, իմ արտաքինն է, իմ ձայնն է, նույն ստուդիայում եմ, անգամ հագուստս է նույնը։ Սակայն ես երբևէ նման տեքստ չեմ հաղորդել։
Давайте посмотрим последнее интервью.
Սա կեղծ լուր է, deep fake. Բժիշկը ողջ է, որևէ սկանդալային հարցազրույց ազատությունը նրա հետ չի արել եւ որևէ հրաշագործ դեղամիջոցի մասին նա մեզ չի պատմել։
Տարիներ առաջ, օրինակ, սրտունքների հատվածում, աչքերի կամ դեմքի վրա կարելի էր հասկանալ, որ մի բան այն չէ տվյալ տեսանյութի հետ, կարող է կեղծ լինել։ Հիմա եթե նույնիսկ այս տեսանյութը նայում ենք, տեսնում ենք, որ ամեն շատ ավելի լավ է պատրաստած ու շատ դժվար է հասկանալ ինչն է կեղծ։
Սիվիլնետի փաստերի ստուգման թիմի ղեկավար Անի Գրիգորյանը տարիների փորձից գիտի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը օրորի էլ ավելի անհնարին է դարձնում տարբերել կեղծիքը իրականությունից։ Կադրերի հետադարձ որոնման միջոցով Սիվիլնետի թիմին հաջողվել է պարզել, որ այս տեսանյութը ամբողջությամբ ստեղծված է արհեստական բանականության միջոցով։ Հակերներն օգտագործել են իրական տարբեր աղբյուրներ, օրինակ հաղորդավարին կտրել են ազատության լրատվական թողարկումից, բժիշկ Արտավազ Սահակյանին հանրային հեռուստաընկերության եթերից, փակ դեմքով իրավապահնել Պարեկային ծառայության պետ Արթուր Խուդինյանն է, ոստիկանության կայքից կտրված։
Այս նույն վիդեոն է, եթե նայենք, կտեսնենք, որ մեքենաները, այստեղ բոլոր հատվածները նույնական են, ցանկացած մեկի տեսանյութը, ֆոտոն կարող են վերցնել եւ փոփոխել, ձայնը փոփոխել, անգամ այնտեղ տարբեր շարժումներ ավելացնել։
Իրականում արհեստական բանականության այս առաջընթացի հետ ճշմարտությունը մեռավ, հա, այսօր այլևս հնարավոր չէ որևէ բանի հավատալ, տեսանյութ, ձայն, հեռը, լուսանկար, ոչ մի բան այլևս իրական չէ։
Թվային ավտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանի խոսքով այսօր արդեն կարևոր չէ, ինչ ես տեսնում կամ լսում, կարևոր է որտեղից այդ ինֆորմացիան քեզ հասավ։
Եթե դու տեսար մի բան, որը թեկուզ մի փոքր էմոցիոնալ է, զարմացնող է, վախեցնող կամ ուրախացնող, միակ ճանապարհը գնալ ճիշտ աղբյուրների, հա, գնալ ավանդական կայացած լրատվամիջոցների մոտ եւ այնտեղ լսել։ Ցավոք, ինչ որ երկար ժամանակ մենք ունենք իրավիճակ, որ ավանդական մեդիային այլընտրանք էին իրական այլընտրանք էին տարբեր բլոգերները, ինֆլուենսերները, տարբեր Facebook-յան էջերը, խմբերը, այսօր դա ուղղակի աններելի շքեղություն է մեզ համար, եւ մենք ստիպված ենք խիստ կազմել մեդիայի դիետա, այսպես ասած, ուշադիր լինել, թե մենք ինչ ինֆորմացիա ենք ուտում եւ որտեղից։
Սա պարզապես զվարճանք չէ, այս ամենը կոնկրետ շահ է հետապնդում։ Իմ մասնակցությամբ կեղծ հոլովակը 5 օրվա ընթացքում ավելի քան 100,000 դիտում է հավաքել, 600-ից ավելի մարդ տարածել է այն, հստակ սցենար է գրվել։ Նախ ստեղծել տագնապ, պայթյուն, մահ, մաֆիա, հետո սրտանոթային հիվանդության դեմ հրաշք միջոց, պլաստիկ վիրաբույժի կողմից։ Սիվիլնետի փաստերի ստուգման մասնագետները խաբեբաների հետ կապ են հաստատել եւ պարզել։
Նշում են, որ այդ բժշկը դեղ է ստեղծել սրտի համար, եւ մենք համեմատեցինք, որ եթե այդ դեղի շուկայական արժեքը 2500 դրամ է, երբ որ զանգահարեցինք նշված համարով, որ նշված այդ գրառմանեկից նշված էր, պարզվեց, որ նրանք 50,000 դրամով են վաճառում։
Հիմնականում գումար կորզելու այս սխեմայի զոհ կարող է դառնալ յուրաքանչյուրը։ Վարչապետ Փաշինյանը բացառություն չէր։
Տեսնում ենք վարչապետի, նախագահի, տարբեր գործարարների մասնակցությամբ տարբեր տեսանյութեր, նրանք այնտեղ օրինակ կոչ են անում գումար ներդնել ներդրումային հարթակներում։ Սա շատ ավելի վտանգավոր է։
Եթե տեսնում ես քո երկրի ղեկավարին տեսանյութ, ամեն ինչ ապացուցված, ամեն ինչ ակնհայտ, բայց ինչ որ նորաստեղծ աղբյուրում, դան չի կարելի հավատալ։
Կիբեր հանցագործության հետքը գտնելը բավական բարդ է, շատ անգամ խաբեբաները Հայաստանից դուրս են գործում։
Տեսեք, արհեստական բանականության կիրառությունը հանցագործության մեջ նոր-նոր է զարգացում ապրում եւ վիրապահ մարմինները շատ հաճախ մի շարք խնդիրների առաջ են բախվում։
Ներքին գործերի նախարարության կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի պետ Հայկ Մկրչյանը ասում է. «Խարդախության զոհ դարձած մարդիկ սովորաբար չեն դիմում իրավապահներին, փորձում են կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել սոցիալական ցանցերի, ընկերների միջոցով. Հանցավոր խումբը այսպես չի բացահայտվում, լավագույն դեպքում կեղծ տեսանյութը համացանցից կանհետ»։
Միայն դիպֆեյքի կիրառմամբ չէ հանցագործը հանցագործությունը ավարտին հասցնում, ուստի այդ ժամանակ իրապահ մարմինները օգտագործում են իրենց լծակում գտնվող ողջ ներուժը, ռեսուրսները, կլինի միջազգային համագործակցություն, կլինի տեխնիկական հնարավորություն, որը հնարություն է տալիս պարզել հանցագործներին, իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում է հաջողություն լինում, դա կախված է նրանից, որ կիբերհանցագործությունները ունեն մեծ լատենտայնություն, այսինքն շատ դեպքերում կատարվում է արտերկրից, ու այդ ժամանակ մեր իրապահ մարմինները կարողանում են պարզել, թե կոնկրետ որ երկրից է կոնկրետ հանցագործությունը լինում, մնացած բացահայտման մասով արդեն կարևոր նշանակություն ունենում տվյալ երկրի իրապահ մարմինների աշխատանքը։
Ոստիկանությունը խուսափում է նշել, քանի դեպք է բացահայտվել մինչև օրս, ակնարկելով, մեկ տասնյակի չի հասնում։ Իսկ ինչպես չդառնալ կիբերհարձակման զոհ, ինչպես պաշտպանվել։ Մասնագետներն ասում են, մեծ հաշվով ոչ մի կերպ։ Միակ լուծումը մեդիա գրագետ լինելն է։ Գայթակղիչ պանիրը, ինչպես հայտնի է, թակարդում է լինում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անաձորի անավարտ ճանապարհների խնդիրը չի լուծվում։ Ներքաղաքային բազմաթիվ փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ են մեկնարկում, որոնք սակայն ինչ-որ պահի կանգ են առնում և այդպես էլ մնում, կաթվածահար անելով մարդկանց տեղաշարժը, փոշին ու ցեխն էլ մյուս կողմից։ Ինչ անում կառավարությունը տեղական ու պետական բյուջեից խոշոր գումարներ ստացող շինարարական այդ ընկերություններին պատասխանատվության կանչելու հարցով։ Կարինե Սիմոնյանն լսենք։
Դեռ 2 տարի առաջ Վանաձորում կառուցված 1 կիլոմետրանոց Աղայան փողոցը համայնքապետարանում այսօր դեռ ավարտված չեն համարում, ու շինարարական ընկերությանը չեն վճարել նախատեսված գումարի 10%-ը։ Տեսչական մարմինը համարել է, որ 365 միլիոն դրամանոց շինարարությունն անորակ է, թերություններ ունի, և պետության ու համայնքի միջոցներով կառուցված ճանապարհի համար ավարտական ակտ չեն կազմել։ Վանաձորի համայնքապետարանից Ազատությանը գրավոր պատասխանել են, որ ոչ ճանապարհի ավարտական ակտ կա, ոչ էլ թերությունների մասին հանձնաժողովի արձանագրություն։ Համայնքապետարանն իր մասով, սակայն, խնդիրներ չի տեսել ու վճարել է գումարի իր մասնաբաժինը։ Կառավարությունը մինչդեռ հրաժարվել է վճարել 10%-ը, 36 միլիոն դրամ։ Վանաձորի դիմաց թաղամաս տանող այս փողոցի շինարարությունը դեռ 2021 թվականի նախընտրական շրջանում էր սկսվել, նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի օրոք։ Ընտրություններից ու Ասլանյանի կալանքից հետո շինարարությունը դադարեցվեց, ու ամիսներ շարունակ հարակից շենքերի բնակիչները դժգոհում էին, որ քանդված փողոցի պատճառով արևին փոշու մեջ են, անձրևին ցեխի։
Այսօր մարդիկ չեն կարողանում անգամ մի հատ պատուհան բացել, որ նաթ մաքուրոջ շնչեն իրանց երեխաները։
Ամբողջ Վանաձորը ճանապարհները լոբու մարգեր են։
Բանը հասավ նրան, որ կես տարի անց բնակիչները բողոքի ակցիա արեցին, դժվար անցանելի դարձած ճանապարհը փակեցին, ի վերջո իշխանավորները հայտարարեցին, թե բանակցում են շինարական կազմակերպության հետ դադարեցված աշխատանքը վերսկսելու ուղղությամբ։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ շինարարության պայմանագրի գինը մեծացավ։ Համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը մրցույթում հաղթած Լեոպոլդ և ընկերներ ընկերության հետ հավելյալ 33 միլիոն դրամի պայմանագիր կնքեց։ Ում է պատկանում շինարական ընկերությունն ու ինչու նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի հետ կնքած պայմանագիրը նրան կալանավորելուց հետո կյանքի չէր կոչվում։ Դեռ այդ ժամանակ կարծիքներ հնչեցին, որ ընդդիմադիր դաշինքի ղեկավար երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խնամու ընտանիքին պատկանող շինարական Լեոպոլդ և ընկերներ ընկերությունը չի շարունակում աշխատանքը քաղաքական պատճառներով։
Ես գիտես շինարարությունովանը Ռոբերտ Քոչարյանի խնամին։
Ավելի վաղ Ազատությանը տված հարցազրույցում ընկերության սեփականատեր Արմեն Բադելյանը հաստատել էր, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ խնամիական կապեր ունեն, բայց միևնույն ժամանակ հերքել, թե քաղաքականությունը խառնում է գործին։
Իմ օրեսկո էր աղջիկը, իրանց հարցնա։ Մեխանիկան կապ ունեմ, բայց իմ բիզնեսը ոչ մի ձևի կապված չի իրանց։ Ոչ մի ձևի, ու ոչ ոքի հետ կապված չի, որովհետև դա իմ աշխատանքի արդյունքն է, դիտեսը։
Դեռ 2022-ից այլ շինարական ծրագրերից դժգոհ տարածքային կառավարման նախարարությունը մի քանի անգամ դիմել է Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊ-ին գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեցողների սև ցուցակում ընդգրկելու պահանջով։ Պահանջը բավարարվել էր, ընկերությունը անցած 2 տարիներին դատարաններում վիճարկում էր իրենց սև ցուցակցելու որոշումն ու միաժամանակ շարունակում մասնակցել պետական գնումներին, բայց այս տարվա հունվարին դատարանի վճիռն ի վերջո ի վնաս նախկին նախագահի խնամու ընկերության էր։ Դրանից հետո այլևս Լեոպոլդ և ընկերներ շինարական կազմակերպությունը պետական մրցույթներին չի մասնակցել։ Արդյոք այս դեպքում Լեոպոլդ և ընկերները կվերացնի Աղայան փողոցում եղած թերությունները, որոնց մասին անգամ պաշտոնական արձանագրություն չկա։ Ընկերությունից հեռախոսազանգերին այդպես էլ չպատասխանեցին։ Համայնքապետարանից նշել են, որ դեռևս ավարտական ակտ չունեցող փողոցի երաշխիքային ժամկետը վերջանում է 2026 թվականին։ Մեկ ամիս առաջ կառավարության նիստերից մեկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր թերություններով արվող շինարարությունների մասին, նշել, որ քննարկում են, ինչպես անեն, որ տեղական ու պետական բյուջեից խոշոր գումարներ ստացող շինարարական ընկերություններն ավելի պատասխանատու վերաբերվեն գործին։
Հիմա մենք ինչ ենք անում, մենք փող ենք հատկացում, ասում ենք, այս ճանապարհի նորոգումը, ասենք արժի հիմնանորոգում 1 միլիարդ դրամ։ Ինչ որ մեկը մրցույթում շահում է, այդ գումարը վերցնում է, գնում հիմնանորոգում է ճանապարհը, մենք գնում ենք ընդունում և ըստ էության մեր հարաբերությունները այդտեղ ավարտվում են։ Հակադարձ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք ասում ենք, որ այս ճանապարհը մրցույթ ենք հայտարարում, որ այս ճանապարհը ով կնորոգի ըստ էության իր միջոցներով, մենք այդ ճանապարհը քանի տարի օգտագործվեց այս ստանդարտով, մենք ամեն տարի իրան կվճարենք այդ ճանապարհի օգտագործման համար։
Արդյոք քննարկվող այս գաղափարը կհաստատվի ու թե որքանով դրանից գոհ կմնան շինարական կազմակերպությունները, դեռ հայտնի չէ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին 10 օրից Վրաստանում վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Հայերկրի նախագահի բնորոշման բնտրությունը եվրոպական ապագայի և Ռուսաստանի ազդեցության գոտի վերադառնալու միջև է։ Վերջին տասնամյակում երկիրն առաջնորդող ուժը մինչդեռ պնդում է ոչ միանշանակ ընկալվող իրենց քաղաքականության գլխավոր նպատակը Վրաստանը Ուկրաինա չդարձնելն է։ Հրաչմելքումյանն է ներկայացնում։
Ընտրիր խաղաղություն, ոչ թե պատերազմ։ Սա է Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի նախընտրական հիմնական կարգախոսը։ Միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլի հիմնադրած կուսակցությունը, որը Վրաստանում իշխում է 12 տարի, անթաքույց շահարկում է Ուկրաինայի ծանր իրավիճակը, նախընտրական պաստառներում մի կողմից ցուցադրելով Ուկրաինայի ավերված բնակավայրերի, մյուս կողմում Վրաստանի քաղաքների գեղեցիկ պատկերներ։ Ուկրաինայի ռմբակոծված շենքերի, եկեղեցիների, այրված ավտոբուսների և դասասենյակների պատկերներով գովազդային վահանակները հակադրելով Վրաստանի խաղաղ պատկերներին, իշխող ուժանդրողներին ցուցադրում է, թե ինչ կլինի, եթե ընդդիմությունը Վրաստանին ներքաշի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեջ, մինչդեռ վրացական երազանքը խաղաղություն է երաշխավորում։ Նախընտրական վիճահարույց այս քարոշչությունը այնուհանդերձ ուժեղ ուղերձ է Ռուսաստանին սահմանակից 3,700,000 բնակչություն ունեցող երկրում, որը 2008 թվականին տուժել է Ռուսաստանի հետ կարճատև, բայց տարածքների կորստի հանգեցրած պատերազմում։ Ընդդիմությունը, որն առաջիկա ընտրություններին գնում է մի քանի դաշինքներով, ընտրողներին ուղերձ է հղում պաշտպանել ժողովրդավարությունը, չշեղվել եվրոինտեգրման ուղուց, որին հանգեցնելու է իշխող ուժի հաղթանակը, իսկ իրենք թույլ չեն տա ժողովրդավարության կորուստ և երկիրը կտանեն Եվրամիությանը անդամակցելու ճանապարհով։ 2023 թվականին Վրաստանը Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ է ստացել, բայց հետո Վրաստանի իշխանությունների հակաարևմտյան հռետորաբանության և վիճահարույց օրենքներ ընդունելու պատճառով Եվրամիությունը սառեցրել է անդամակցության գործընթացը։ Վրաստանի իշխանությունները մեղադրվում են ռուսական օրենքներին նմանվող հակաժողովրդավարական օրենքներ ընդունելու մեջ, որը սահմանափակում է ոչ կառավարական կազմակերպությունների և քաղաքացիական խմբերի գործունեությունը։ Իշխող կուսակցության պատվավոր նախագահ Իվանիշվիլին նույնիսկ սպառնացել է հաղթանակի դեպքում արգելել ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը։
Ուսկոյտիդան զուր գամագրեբուլի կոլեկտիվուրի նացիոնալուր մոձրոբա դղեսաց արեուլոբիս սաշուալեբիս ստիլովս։
Դրսից աջակցություն ստացող հավաքական ազգային միացյալ շարժումը փորձում է իշխանության գալ անկարգությունների միջոցով և այս երկիրը ներքաշել պատերազմի և քաոսի մեջ։
Քուեղնիս ումսադա քաոս չի գախովաս։
Հոկտեմբերի 10-ին Բաթումի նախընտրական հանրահավաքում հայտարարում էր Իվանիշվիլին ընդդիմադիր դաշտը ներկայացնելու որպես հավաքական ազգային միացյալ շարժում, կուսակցություն, որի հիմնադիրը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին կալանքի տակ է։ Ընդդիմադիր Նիկա Գվարամյան Քութայիսիում ելույթ էր ունենում Եվրամիության և Վրաստանի դրոշներով հարթակից։ «Մեր ապագան Եվրոպայում է», հայտարարում էր նա։
«Օթրի
4», բացականչում էր նա, որը նախընտրական ցուցակում նրանց կուսակցության համարն է։ Գվարամյան լրագրողներին ասել է, որ խորհրդարանական առաջիկա ընտրությունները ըստ էության Վրաստանի եվրոպական ապագայի հանրաքվե է։ Նա հերքել է իշխող կուսակցության կողմից ներկայացվող սպառնալիքները, ասելով, թե Վրաստանի խաղաղությանը ոչինչ չի սպառնում, դա ռուսական քարոշչություն է։ Մեր օրակարգի հիմնական հարցն այն է, թե ինչպես գոյատևել, ինչպես փրկել մեր հայրենիքը, Ռուսաստան թե Եվրոպա, սա է խնդիրը, ընդգծել է նա։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններին 10 օր է մնացել։ Ընդդիմությունը հուսով է, որ հոկտեմբերի 26-ի ընտրության արդյունքում Վրաստանում առաջին անգամ կոալիցիոն կառավարություն կձևավորվի և վերջ կդրվի վրացական երազանքի միակուսակցական կառավարմանը, իսկ իշխող ուժը համոզված է իր հաղթանակի մեջ և պատերազմական սպառնալիքներից բացի ներկայացնում է նաև տնտեսական աճի տվյալներ։ Սակայն ընդդիմախոսները հակադարձում են, նշելով, որ աշխատանք փնտրելու նպատակով միայն 2023 թվականին Վրաստանից 243,000 մարդ է արտագաղթել։ Եթե տնտեսական վիճակն այդքան լավ է, ինչու են վրացիները լքում երկիրը, նշել է ԹԱՊՑ համալսարանի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի ավագ գիտաշխատող Զվիատ Աբզին Բայան։ Արտերկրում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիների հետ կապված ընդդիմությունը բողոքում է, որ իշխանությունները երկրի սահմաններից դուրս քվեարկելու համար բավականաչափ ընտրատեղամասեր չեն ստեղծել։ Անցած ամսին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնեց, որ 42 երկրներում կբացվի 60 ընտրատեղամաս։
Երրորդ տարին Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմին դիմակայող Ուկրաինայի նախագահն այսօր հրապարակեց խաղաղության պլանը։ Զելենսկու պնդմամբ իր ծրագիրն այնքան իրատեսական է, որ անգամ առաջիկա ամիսներին հնարավոր կլինի կանգնեցնել պատերազմին։ Չի դիմաց Կիևը կհամաձայնի հրադադարի, հաշվի առնելով, որ դրությունը ռազմաճակատում ամենևին էլ իր օգտին չէ։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Գիրագույն Ռադայում ներկայացրել է իր հաղթանակի ծրագիրը, որով նա սեպտեմբերի վերջին մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ, իսկ հոկտեմբերի սկզբին Եվրոպական երկրներ։ Մինչ այսօր հաղթանակի պլանը, որ բաղկացած էր 5 կետից և 3 գաղտնի հավելվածից, հրապարակված չէր։ Այսօր ներկայացնելով իր ծրագիրը, Զելենսկին նշել է, որ եթե հիմա սկսեն շարժվել փաստաթղթով, պատերազմը կարող է ավարտվել ոչ ուշ քան հաջորդ տարի։
Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագիրը մեր երկիրը և մեր դիրքերն ամրապնդելու ծրագիրը, լինել բավականաչափ ուժեղ պատերազմը դադարեցնելու համար։ Մենք, ուկրաինացիներս, մեր գործընկերների հետ միասին պետք է փոխենք հանգամանքները, որպեսզի պատերազմն ավարտվի, անկախ նրանից, թե ինչ է ուզում Պուտինը։ Մենք բոլորս պետք է փոխենք հանգամանքները, որպեսզի Ռուսաստանին պարտադրենք խաղաղություն։
Ծրագրի առաջին կետը աշխարհ քաղաքական է, ըստ Զելենսկու Ուկրաինային պետք է անհապաղ ՆԱՏՕ հրավիրել։
Առաջին կետը ՆԱՏՕ-ի հրավերն է։ Հիմա
երկրորդ կետը պաշտպանական կարողությունների ուժեղացումն է, ներառում է Ուկրաինայի հետագա զինումը, պաշտպանական արդյունաբերության հզորացումը, Ռուսաստանի տարածքում հարվածների սահմանափակումների վերացումը և Ռուսաստանի տարածքում ուկրաինական ռազմական գործողությունների շարունակությունը, հասանելիությունը դաշնակիցների հետախուզական կարողություններին։
Իրատեսական է պաշտպանել մեր դիրքերը Ուկրաինայում և միևնույն ժամանակ մեր պարտքն է վերադարձնել պատերազմը Ռուսաստանի տարածք։
Երրորդ կետով Ուկրաինան առաջարկում է իր տարածքում տեղակայել ոչ միջուկային ռազմավարական զսպման համակարգ, որը բավարար կլինի Ռուսաստանի ցանկացած ռազմական սպառնալիքից պաշտպանվելու համար։
Ռուսաստանը պետք է կամ միանա ազնիվ դիվանագիտական գործընթացին պատերազմին վերջ դնելու համար, կամ պետք է կորցնի ագրեսիվ պատերազմը շարունակելու ունակությունը Ուկրաինայի կողմից զսպման փաթեթի կիրառման հետևանքով։
Չորրորդ կետը տնտեսական է, զարգացնել Ուկրաինայի տնտեսական ներուժն ու ուժեղացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, ինչպես նաև համաձայնագիր ստորագրել Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և այլ դաշնակիցների հետ, որ թույլ կտա համատեղ ներդրումներ կատարել և օգտագործել Ուկրաինայի բնական հարուստ ռեսուրսները։ Հինգերորդ կետը նախատեսված է արդեն հետպատերազմական ժամանակաշրջանի համար և ենթադրում է, որ պատերազմի ավարտից հետո ուկրաինացի զինվորականները օգտագործեն իրենց փորձը ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպայի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։ Պատերազմից հետո ուկրաինական զորամիավորումները պետք է կարողանան փոխարինել Եվրոպայում ամերիկյան զորախմբի մի մասին։ Ուկրաինայի նախագահն իր ելույթում անդրադարձել է ոչ միայն հաղթանակի պլանին, այլ նաև Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ռազմավարական համագործակցությանը։
Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї,
Սպիվնիչնու կրեի դորսի, ալեի պրեդաչու լուդեի։
Մեր հետախուզությունը ֆիքսել է ոչ միայն զենքի տեղափոխում Հյուսիսային Կորեայից Ռուսաստան, այլև մարդկանց տեղաշարժ։ Դրանք աշխատողներ են ռուսաստանյան գործարարների համար, որ պիտի փոխարինեն պատերազմի ժամանակ զոհված ռուսաստանցիներին, նաև կադրեր ռուսական բանակի համար։ Սա փաստ է։
Для російської армії. І це уже факт.
Կիևը իր ծրագրին արձագանք ակնկալում էր ստանալ Գերմանիայում հանդիպման ժամանակ, սակայն այն հետաձգվեց, երբ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը չեղարկեց իր այցը Ֆլորիդայում փոթորկի պատճառով։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Կրեմլին արդեն արձագանքել է հաղթանակի պլանին Կիևին ստապության կոչանելով։
Ուկրաինական ծրագիրը ամենայն հավանականությամբ նույն ամերիկյան ծրագիրն է, մինչև վերջին ուկրաինացին Ռուսաստանի դեմ կրվելու մասին, որը հիմա Զելենսկին քողարկել է խաղաղության պլանի անվան տակ։ Իրոք խաղաղության ծրագիր կարող է լինել, եթե Կիևի ռեժիմը գիտակցի, որ իր վարած քաղաքականությունը անհեռանկար է, եթե ստափվի և գիտակցի այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են Ուկրաինայի շուրջ այս հակամարտությանը,
հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Զելենսկին դրդում է ՆԱՏՕ-ին ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն նա ՆԱՏՕ-ի անդամներին մղում է դեպի մեր երկրի հետ ուղիղ հակամարտություն և կրկին պնդում է, որ ռուսական տարածքում հեռահար զենք կիրառելու թույլտվություն ստանա։ Զելենսկին կամ գոնե նրանք, ովքեր գրել են նրա ելույթը, լավ գիտեն, թե ինչի դա կհանգեցնի, քանի որ Ռուսաստանի ղեկավարությունն այդ մասին խոսել է բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ։ Վաղը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում է իր խաղաղության պլանը ներկայացնել Եվրոպայի խորհրդում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ստուդիայում Լուսինե Մուսայելյանն էր։